G'allarol tumanidagi 91 ta maktabdan 13 tasining direktori yangi o'quv yilining boshida ishdan bo'shatildi. Tuman markazidagi 25-chi maktab direktori 53 yoshli Dilorom Jabborovaning aytishicha, 2 sentyabr kuni buyruqni ko'rsatmasdan maktabga kelib uning ishdan bo'shatilganini, maktabga tuman xalq ta'limi bo'limida metodist bo'lib ishlayotgan Pardayevni tayinlab ketganini aytdi. Dilorom Jabborovaga hatto oddiy dars soatlari ham berilmadi. Sobiq direktorga ko'ra, aslida mahalliy hokimiyatning qahriga uchragan direktorlar viloyat xalq ta'limi boshqarmasi buyrug'iga ko'ra ishdan olingan.
Endi hokimiyatni aytganini qilyapmiz, qilgan bilan majburiy qilyapmiz, shuni noto'g'ri ekanligini masalan men his qilib turaman. Mana shuni meni yuzim basharimdan hokimiyat o'qib turadi. O'zingiz bilasiz, haqiqatni aytgan odam hech qachon bu dunyoga sig'maydi. O'shaning uchun ular qandaydir bizni ishimiz yoki o'sha ishlayotgan maktabimiz mavqeyimiz bilan nima qilishmadi. Shu pensioner demak shularni yo'q qilib tashlashimiz kerak. Hozir mana 19-chi maktabda oladigan bo'lsam, endi bir 4 yillikmi 5 yilga ham yetmagan ustarga ega bo'lmagan nima rayonaning bir yugurdakchasini olib borib qo'yishdi. U o'zi onlari dars o'tolmaydi. Bitta darsni qo'yib bersangiz analiz qila olmaydigan yigitchalar. Boshqa maktablar ham xuddi shunday.
Deydi Dilorom Jabborova. G'allarol tumanidagi 78-chi maktabning sobiq direktori 54 yoshli Zeba Qosimova ham viloyat xalq ta'limi boshqarmasining uning ishdan olish haqidagi buyrug'ini asossiz deb hisoblaydi.
Hatto bir og'iz ogohlantirmasdan turib boshqani olib borib, men masalan butun umr ishlaganman, jonimni Jabborga berib, bir og'iz aytmasdan boshqa odamni olib borib, bugundan boshlab mana shu ishlaydi deb aytib kelyapti. Hurmatsizlikda insonning qadri yo'q.
Deydi Zebo Qosimova. 34-chi maktab sobiq direktori 57 yoshli Farhod Eshmatov ovozini yozib olishimizni istamadi. Sobiq direktorning mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Mehnat kodeksining 100-chi moddasi 7-chi bandiga ko'ra, agar pensiya yoshiga yetgan odam ishlayman desa, uning ishlash qobiliyati bo'lsa va ishga yaroqli bo'lsa ishlashi mumkin. Biroq viloyatda bunday bo'lmadi. Aksincha bir chekkadan pensiya yoshiga yetgan direktorlar qirib tashlandi. Sobiq maktab direktorlariga ko'ra, pensiya yoshi aslida ularni ishdan bo'shatish uchun bahona bo'lgan xolos. Buning asl sababi bu maktablar direktorlari garchi mahalliy hokimiyat topshiriqlarini bajarib tursa ham qulluq qilib bajarmagan. Bir ikki og'iz norozilik so'zlarini aytgan, hokimiyat uchun esa aytganini yerga tekkizmay bajaradigan mu'min va qobil direktorlar kerak. Sobiq direktor Dilorom Jabborovga ko'ra, so'nggi paytlarda majlislar ta'lim sifatini yaxshilash haqida emas, balki hokimiyat topshiriqlarini qanchalik bajarilganini taftish qilish uchun o'tkaziladigan bo'lib qoldi.
3 oydan beri yig'ilish qilsa, bezorimiz chiqib ketar. 10 ta topshiriq bo'yicha 91 ta maktabda 10 marta turg'izib, faqat shuni razbor qiladi, xolos. Fikratga nechun o'tkazding, nimaga o'tkazmading, nimaga o'tkazding, ko'mirga nega o'tkazmading, falon narsaga nima o'tkazma. Endi 91 ta maktab 10 marta turib o'tirgandan keyin hammani asabi o'ynab ketadi. Faqat pulni razbori bo'ladi. Topshirilmagan narsani razbori bo'ladi, xolos.
Dilorom Jabborova hokimiyatda o'tkazilgan yig'ilishlardan biri haqida shunday misol keltiradi.
Shunday hokimiyat zalida katta yig'ilish qilyapti, keraksiz odamlar chiqarib yuborishdi-da, shu faqat maktab direktorlari qoldi. Mudir aytyapti, shu boyagini xalq ta'limi Norqulov. Keyin aytdi, Ziramaxning Nurafshon xo'jaligida chopiqqa borasizlar dedi. Avtobus topasizlar, hamma o'qituvchilaring bosasan, bir haftaga o'sha yerga borasizlar. Bu 11-12 avgust kunlari bo'lyapti.
Shu yil.
Ha. Keyin o'sha 10 ta direktorni ichidan shu Farhod aka turdida aytdi, men bu ishni qilolmayman dedi. Meni qo'limdan kelmaydi bu ish. Chunki dedi, o'zimizni joyda bo'lsa ham mayli, bir qaysi zardor tumaniga borib o'qituvchi bu ishni qilolmaydi dedi.
Deydi Dilorom Jabborova. Muallimaga ko'ra, qishloq joylardagi uy joylar qurilishi ham bitmay qolsa, o'qituvchi unga pul o'tkazishga majbur.
Nimaga bankka fiklat qo'yasizlar dedi. Har bir maktab 100 mingdan fiklat majburiy qo'yasan dedi. Shunda 60-chi maktab direktori turib aytdilar. Nurmat aka. Xo'p, hammamiz o'z to'liq oylikni plastikda olsak, men fiklatga qanaqa pulni qo'yaman dedi. Men qanaqa pulni qo'yamasiz, naqd pul qo'yinglar deyapsiz. Plastikda olyapsiz-ku 100%. Baribir uni majburlashgandan keyin, masalan, meni bitta o'qituvchimdan oldi 100 ming pul plastikdan, uni pul qildik 16%ga va 84 mingda fiklatga qo'ydik. Qishloq maktablarining hammasini ariza yozdirib, uy-joy qurilishiga o'tkazib yuborishdi.
deydi Dilorom Jabborova. U ishlayotgan 25-chi maktab qishda gaz bilan isitiladi. Biroq barcha maktab direktorlariga narxi 139 ming so'm bo'lgan 1,5 tonnadan ko'mirga pul o'tkazishga majbur qilingan. Biroq ko'mirning o'zidan darak yo'q. Dilorom Jabborova buni so'rab borganini aytdi.
Men rayona xodimlariga aytdim, mana xo o'tkazdim, 1 tonna hozircha dedim. Lekin ko'mirni o'zi qani dedim. Rosa kulishdi-da, ana borasiz, temir yo'lda Bakovda ko'mir emas dedi. Ko'mirda turpog'i bor, olasiz-da tezangizga aralashtirib, chiroyli qilib yoqishga narsa tayyorlaysiz deb meni ustimdan kulishdi.
Deydi Dilorom Jabborova. Muallimaga ko'ra, agar yo'qsillar dohiysi Vladimir Ilich Lenin tirik bo'lganda, g'allaoralik o'qituvchilarning bu fidoiligidan juda mamnun bo'lgan bo'lardi. Zero har oyda o'qituvchilarning bir kunlik maoshi shanbalik hisobiga majburan o'tkaziladi, biroq bu pullar qayerga ketayotgani hech kimga ma'lum emas.
Shanbalikda bir kunlik ish maoshi har oyda olib qolinadi. Har oyda bor bizda, har oyda. Lekin uni majburiy o'tkazmasangiz, joni holatingizga qo'yilmaydi.
Deydi 25-chi maktab sobiq direktori Dilorom Jabborova. Ozodlik bilan suhbatdosh bo'lgan barcha sobiq direktorlar mahalliy hokimiyat direktorlar ustidan bevosita xo'jayin bo'lib olganligini va qishloq xo'jalik ishlarida ularni joylarga upolnomochenniy, ya'ni hokimiyat vakili qilib tayinlanishini aytadilar. Sobiq direktor Dilorom Jabborova direktorlarning maktabdan tashqari bajarishi shart bo'lgan ishlarini o'z misolida sanab o'tadi. Direktorlar hozir dehqonning deyarli o'zi bo'lib qolgan. Bahorda dehqon tashvishi boshlanishi bilan maktab direktorining yuragiga ham g'ulg'ula oralaydi, deydi Dilorom Jabborova.
Boya bahorga chiqqan vaqtimiz bizlar pilla fermerlar orqasidan pilla bajarish uchun fermerga berkitilamizda. Azob yeb to o'sha fermer oxirigacha svodka topshirgancha bizlar orqasidan yuramiz.
Deydi sobiq direktor. Pillarning ortidan g'allaning tashvishi chiqadi, deydi Dilorom Jabborova.
Men ayol kishiman. G'allani upolnomochnik qo'limdan kelmaydi-da. Lekin majburman. O'sha g'allani haligi odamda uyini topaman. Qayerda g'alla ekilgan g'allasini boshiga boraman. U qanaqangi nechkilar topshirdi? Qanday bo'lgan holati? Uni yana svodka qilaman. Ertasi kuni borib yana yalinamanki, mana g'allani bajarishimiz kerak. Yo hokimning oldiga yuring, yo ana hokimiyatga yuring, yo bu yoqqa yuring. Xullas qalam bir oy, iyun oyi, yana iyun oyi g'allada yurdik.
Dilorom Jabborovga ko'ra, direktorlar yoz oylarida ta'til degan narsani bilmaydi.
Ana endi o'qituvchilar bilan 30 mingdan gazga, har bir xonadondan 30 mingdan svetga majburiy pul yig'dik. Bu narsani o'qituvchilarimga aytish meni nihoyat og'ir. Ba'zida keyin ular boyada odamlardan haqorat eshitgani yoki algisi o'tib ketganidan bormaydi-da, cho'ntagidan zarfchan o'zi gaz svetdan qarz bo'lmasa ham cho'ntagidan to'lab yuborishga majbur bo'ladi. Ularga xuddi shu kerak, chunki planga ortiqcha qo'shimcha anov bo'ladi-da, to'lov bo'ladi.
Paxta terimi mavsumida esa o'zingizdan qolar gap yo'q, deb so'ziga xotima qiladi Dilorom Jabborova. Jizzax viloyati xalq ta'limi boshqarmasidan ishdan bo'shatilgan maktab direktorlarining iddaolariga munosabat olishning imkoni bo'lmadi, boshliq o'rnida yo'q ekan. G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limining boshlig'i G'ofir Norqulov maktab direktorlarining ishdan bo'shatilishi qonuniy asosda amalga oshirilganini aytar ekan, direktorlarning maktabdan tashqari ishlarini fidoiylik deb atadi.
Men yaqinda bo'lganman, lekin 3 oy oldin ogohlantirish xati berilgan pensionerlarning hammasiga boshqarma tomonidan. Uni men bo'shatgan emasman, u boshqarmadan chiqadi bu buyruq.
Tushunaman. Siz himoya qilmadingizmi?
Men endi ular hammasi nafaqada olganlari, yangi yildan tashqari. Bir xili 60 dan oshib ketgan erkaklar, ayollar 55 dan oshib 60 ga borib qolgan, 60 dan oshganlari ham bor.
Keyin bir nimani aytishyapti, shu maktab direktorlari, o'qituvchilar hokimiyatga qaram bo'lib qolgan, hokimiyatni dastyorlari bo'lib qolgan, beminnat dastyorlari. Masalan, gazga pul yig'disa, svetga pul yig'disa, o'qituvchi baloga qolgan, g'allaga plan bajarishga direktor upolnomochenniy, pillaga direktor upolnomochenniy. Bular deydi, faqat masalan, yig'ilishlar, majlislar pul yig'ish haqida bo'ladi. Shunga nima deysiz?
Unga men hech narsa demayman, u to'g'rida. Endi bu butun respublika bo'yicha fidoiy guruhlar tuzilgan.
Endi o'qituvchi fidoiy bo'lish kerak.
Fidoiy guruhlar bular haligi o'zlarining xohishi bilan yangi ko'rsatkichlarni aniqlab beradi.
Masalan, siz o'qituvchilardagi aytgan ekansizki, mana Ziramax'da Zardordagi yeri bor, o'shanga borish kerak shu 10-11 avgustda chopiqqa. Siz o'zingiz aytgan ekansizku direktorlarga.
Ya, ul
sizga kim buyruq bergan?
Viloyatdan buyruq bo'lgan.
Hokimiyatdanmi, boshqarmadanmi?
Ya, u yerda yer berilganda hammaga berilgan, hamma tashkilotga berilgan, yordam qilganmizda borib. Ya'ni chopiqqa.
O'qituvchining vazifasi maktabda ishlash, bolalarga dars berish emasmi? Chopiqqa nima aloqasi bor?
Yo'q, shunday. Endi u chopiqqa borgan ham yo'q o'qituvchilar o'zi.
O'qituv, mana o'zingiz bir vijdonan gapiring, aka. Qopir aka, o'zingiz bir vijdonan gapiring. O'qituvchi hozir hokimiyatni bir dastyoriga aylanib qoldimi? Bir mardikorga aylanib qoldimi, yo'qmi?
Yo'q, shuni keyinroq gaplashsak, hozir bu yerda yig'ilish bor, deb shunga kirmoqchi bo'layapman-da.
Dedi G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limining boshlig'i G'ofir Norqulov. Biz G'ofir Norqulov bilan qayta bog'landik va yodimizdan ko'tarilgan bitta savolni berdik.
Siz o'zingiz ham pensiya yoshida ekansiz-ku, nimaga sizni ishdan bo'shatishmadi?
Men keyinroq javob beraman sizga.
Afsus, bu savolimiz ham javobsiz qoldi.